käies looduse radu.
Riigikontroll auditeeris, kas on saavutatud põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas seatud eesmärgid ja selles auditis on mitu punkti, mis viitavad, et arengukava ei ole oma eesmärke niisuguses ulatuses täitnud, nagu kavandatud on. Telefonil on Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo. Kui kerge või raske oli nüüd niisugust kokkuvõtet saavutada selle töö tulemusele, mis on nüüd sündinud siis?
Ega ju seda kokkuvõtet ei olegi raskuses küsimus, et need eesmärgid on arengukavas üldjoontes paika pandud ja teised on vaadata seda, mida reaalselt on tehtud, et nii uue arengukava tegemisel, ehk selle valdkonna suuringute läbiviimisel ja teine pool see, mida riik on siis teinud põlevkivi kaevandamisele järelevalve tegemisel.
Minu jaoks kõige hämmastavam oli see, et siin riik ei ole silmas pidanud oma huve, vaid on tegelikult olulisemad hoopis ärihuvid ja neil ei ole ju mingit seost meie ühiste huvidega.
Jah, et pigem võib-olla on niipidi, et riik ei ole suutnud ennast väga selgelt kehtestada või nõuda ettevõtjatelt esiteks reeglite täitmist või siis suunata neid tegutsema selles suunas, kus riik on soovinud, et põlevkivi kaevandamise tulemusena peaks vähenema keskkonnamõjud aastate jooksul, teiseks peaks kaevandame muutuma efektiivsemaks ja samuti julgema ausalt, et ega ka riiklik järelvalve põlevkivi kaevandamise üle ei ole väga hästi toiminud, et pigem on usaldud neid numbreid, mida ettevõtjad on esitanud ja riik ise ei ole midagi teinud selleks, et veenduda, et kas tõesti need numbrid on õiged ja teiseks, et kas need kaevandamistingimused ja kaevandamist nii-öelda loa täidetakse sellisel viisil, nagu kunagi on kirja pandud. Ja loomulikult see viimane pool, mida kaudit välja tõi, et kas riik saab tegelikult riiklikult tähtsa maavara põlevkivi kaevandamisest ka tulu, et siis väärilist tulu, et siis teks seal ka riik on nii-öelda pigem täna ütleme, liikunud edasi või noh, ütleme, ratsutanud selle vana maksustamise põhimõtte seljas, et hoida elektriinda madalana ja mitte siis põlevkiviga seotud keskkonnatasud kõrgele tõsta ja selle tulemus on jätnud arvestamata, et vahepeal on arenud suhteliselt kõrgete kasumid marginaalidega ülitööstus sinna kõrvale, kes oleks võimeline kõrgemaid tasusi maksma, aga seda maksusüsteemi kehtestatud ei ole sellel endale.
No me oleme olnud ikka seda meelt, et põlevkivi on meil väga oluline strateegiline maavara ja siit nüüd tugi riigi julgeoleku seisukohalt oleme me olnud ka kindlasti seda meelt, et põlevkivi tuleb kasutada. No need mahud ja see, mille jaoks ta põlevkivi siis tegelikult kasutakse, on hoopis teine küsimus. Aga nüüd riigikontroll väidab ka seda, et põlevkivi arengukava peamine eesmärk siis, et tagada põlevkivi energia ka Eesti energeetiline sõltumatus, et aeg on nii palju edasi läinud, et niimoodi ei saagi küsimust enam siis püstitada.
Jah, et ta kindlasti on üks osa, põlevkivi on üks osa Eesti nii-öelda energeetilise sõltumatuse tagamisel, aga mitte enam selline peamine ja põhimõtteliselt ainus, nii nagu kunagi ta on arengukavadesse kirja pantud, et tänasel hetkel, kus ühelt poolt energiaturg on avanenud, ehk see elektri, mida me Eestist oodame, me ei saa seda kuidagi hoida Eestimaal kinni, vaid kogu turupiirkonnas, pitlikult öeldes, et liikuda Soome, Läti või Leetu, kõik saavad seda osta ja see hind, millega elektrit on võimalik osta, et selle määrab ikkagi turud, mitte riik või Eesti energia. Et seal kaudu tegelikult ongi see reaalsus selline, et ega meil võib olla endal 110% kogu meie tarbimisest vajalik elektritootmisvõimsus, aga see ei tähenda, et meil oleks alati olemas siis piisavalt elektrit või see elektri oleks taskukohase hinnaga, et siin meenutada võib-olla eelmise aasta suveperioodi, kus erinevates riikides läksid teatud tootmisvõimsused, elektritootmisvõimsused hooldusesse ja elektri hind hüppas väga kõrgele. Olemata sellest, et Eestis tegelikult toodeti elektrit rohkem, kui me ise tarbisime. Et see on hea näide, et avatud turu tingimustes sa ei saa enam selliselt mõelda, et sa pead vaatama, et kogu see turg toimiks ja ka tõenäoliselt osa meie energiajulgeolekust tagab juba ka Soome või Skandinaavia maades olevad tootmisvõimsused, mis siis Estlink 1 ja Estlink 2 kaudu tuleb meie õuele.
No see, et me elektrienergiat põlevkivist toodame, te nüüd vihjasite, et siin oli teatud selline hinnaralli, nüüd võime jõuda ka sinna välja, et, no, et mis siis mõttekas on. Ühtepidi võib seda ka niisuguse mõttega, et noh, efektiivsus, aga efektiivsus muidugi põlevkivi kaevandamisel tähendab ka hoopis muid asju, et siin on ka omad käärid sees jälle.
Jah, et seal on kindlasti omad käärid sees. Ja see, mis reaalsused põlevkivi kaevandamisele on, et see põlevkivi iga järgne tonn piltlikult öeldes, mida kaevatakse, on sügavamal maal. Ja seal sügavamalt maalt seda põlevkivi välja võttes tema kaod suurenevad. Ehk sa pead jätma maalla sellised nii-öelda tugisambad, et see maapind kokku ei vaju. Ja näiteks auditi käigus Tallinn Tehnika Ülikooli teadlased meile, et juhul kui põlevkivi kaevandamine läheb kus 60 metri sügavusele, et siis 40% juba puht tehnoloogiliselt tänase tehnoloogiate juures tuleks jätta maa alla, et ei toimuks suuri langatusi. Et see on see reaalsus ja see on see, millega Eesti peab nii-öelda endale teadustama ja ka silmitsi seisma.
Ebameeldiv on ka teie järeldus, et negatiivne keskkonna mõju on suurenenud pea kõigi arengukavas ette nähtud näitajate osas. Ja tahaks uskuda seda?
Jah, meil tuli ka endale üllatusena ja me püüdsime ka aru saada, et miks see nii on. Et ühelt poolt on ju elektritootmisel hakatud kasutama, põlevkivist elektritootmine kasutama nii-öelda uuemaid tehnoloogiat, kus siis peaks efektiivsus suurem olema ja just kui rohkem nii-öelda sama kogus elektrit tulema väiksemate saastamise näitajate juures, siis reaalsus on see, et tegelikult kui vaata perioodi 2007-2012, siis on ühe elektritootmisühiku kohta tekinud rohkem lend- ja koldetuhka ja samas ka CO2 heidetud õhku. Ja mis see põhjus on, et see põhjus on tegelikult hästi erinevad, et ühelt poolt näiteks on põhjuseks kindlasti ka see, et avatud turu tingimustes põlevkivi siis elektrijaamad on nii-öelda soojas reservis, ehk nad katla käivad, aga elektrit ei toodeta ja kogu selle perioodil tegelikult tarbitakse ka põlevkivi ja kui sa lõpuks vaatad kokku aasta peale, et kui palju on siis elektrit toodetud ja kui palju on põlevkivi kasutatud, siis tänu selle võib-olla soojale reservile lihtsalt elektri nii-öelda kasuminäitajad või kasumlikkuse näitajad on arvemaks läinud. Et see on nii-öelda avatud turu tingimustest tulenevad piirangud. Ja teised pooled on kindlasti tehnoloogilised, et tõenäoliselt on kasutatud kateldes rohkem sellist põlevkivi, kus on lubjakivi sees ja teadupärast lubjakivi põlemisel tekitab ühelt poolt CO2, mida peaks nagu vähem tekima, loodeti vähem tekitada ja teised poolt ka tuhka.
No praegu on silmapiiril põlevkivi uus riiklik arengukava 2016-2030 aastani. No tõenäoliselt nüüd see materjal, mille te olete läbi töötanud ja paperile pannud, on nüüd üheks selliseks toeks, millest võiks siis nüüd lähtuda, kui seda uut arengukava hakata kokku kirjutama ja tundub, et tuleks vaadata siis ikkagi selle peale, et milleks meil seda põlevkivi vaja on, kuidas me seda toodame ja mismoodi siis ikkagi see keskkonna mõju on ja kuidas me saaksime nende asjadega nagu hakkama, et ei oleks vaja nii palju seda põlevkivi kaevandada või kellele seda tulu siis teenida.
Ja et see on riigi enda valikud, et siin alati tuleb ju silmas pidada seda, et põlevkivi on tegelikult riigi või noh, laiemalt tegelikult kogu ühiskonna strateegiline maavara. See ei kuulu ettevõtjatele. Ja selle piiri kui palju põlevkivi kaevandada ja kui palju mitte, et sellegi määrab riik ja seal on täielik õigustel seda määrata. Ja selle piiri määramise, ütleme, kriteeriumiteks või peaks olema nagu kaks asja, et ühelt poolt kindlasti see loogika, et kui palju ühiskond on siis põlevkivi kaevandamise ja selle hilisema kasutamisega tekivad keskkonnamõju ja muid mõjusid nõus siis taluma, et seal ei ole ainult keskkonnamõjud, et seal on kindlasti mõjud ka tervisele, mõjud nendele kohalike omavalitsustele, kus on siis põlevkivi maadle, kus see kaevandamine toimub, mõjud kindlasti ka majandusele. Ja teine pool on nüüd see pool, et kui palju tegelikult põlevkivi kasutajad on valmis maksma riigile siis põlevkivi tarvimise eest, et ühel poolt on keskkonnatasud, mille kohta ma täna ei tea, kas nad katavad ära või ei kata tegelikult seal tekitatud kahju ja teise poolt on kindlasti riigi jaoks ka see, et kui sa annad selle maavara ja lased seda väärindada, et siis oska loogiline, et riik saab nii-öelda suurem osa sellest tulus, kui ta täna saab. Et ettevõtjal peab olema see kasumlik kui ka riigil tulu. Need on need küsimused võibolla, mida riik peaks enda jaoks ära otsustama ja sealt lähtuvalt panema paika selle piirmäära, et mis on ühiskonnale kasulik ja kui palju ühiskond on valmis taluma seda sellega tegevusega kaasnevat mõjutusi. Et eks on see koht, kus riik peab enda jaoks selgeks tegema, et läbi uuringute see teadmine tekib ainult, et täna hetkel neid uuringud võibolla sellisel kujul ei ole veel.
Riigikontrolli tulemusaudite osakonna peakontrolleri Tarmo Olgo hinnangul on praegune põlevkivi arengukava sisuliselt dokument, mille mõju põlevkivi kasutamise suunamisel on väike. Ja Olgo ütles, et arengukavas on mitmeid ilusaid ja õiged mõtteid, näiteks seab arengukava eesmärgiks, et põlevkivi kaevandatakse ja kasutatakse vähem keskkonda saastavalt, kuid selle eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevusi ette nähtud ei ole. Olgu avaldas lootust, et keskkonnaministeerium õpib praegus arengukava vigadest ning teeb põlevkivi uue arengukava koostamisel ära seni tegemata uuringud ja analüüsid põlevkivi sektori olulisemate mõjude kohta. Riigikontroll soovitas keskkonnaministril enne põlevkivi kasutamise uue riikliku arengukava valmimist uuringutega selgitada välja põlevkivi kaevandamise ja kasutamise kompleksed mõjud. See võimaldab hinnata, milline on põlevkivi sektori negatiivne kompleksne mõju, mida ühiskond on valmis taluma. Pärast seda saab otsustada põlevkivi kaevandamise lubatava aasta määra üle ja hinnata uute varude kasutusele võttu. Samuti tuleb enne uue arengukava valmimist hinnata, kui suur on põlevkivi kaevandamise ja kasutamise tegelik keskkonnakahju ning kui palju raha läheb riigil vaja nende kahjude heastamiseks. Seejärel saab töötada välja keskkonnatasud, mis motiveerivad ettevõtteid keskkonnakahju vähendama. Keskkonnaregistri andmetel on põlevkivi varu kokku 4,8 miljardit tonni. Sellest kaevandamisväärset varu on arvel 1,3 ja mitte kaevandamisväärset varu 3,5 miljardit tonni. Keskkonnaministeerium hinnangul on võimalik kaevandada kuni 50% kaevandamisväärsest varust. Arvestades, et aastas kaevandatakse 20 miljonit tonni, jätkub aktiivset varu veel kuni 30 aastaks. Riigikogu infotunnis oli ka see temaatika vaatluse all ja kolmapäeval ametist lahkuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministrilt Juhan Partsilt küsiti, et kas mäetööstusettevõtted ja nende strateegia planeerimine võiks hoopis olla majandusministeeriumi haldusalas, mitte et siin ei oleks keskkonnaministeerium protsessi juht.
Ma arvan, et kui ma võtan selle 7-aastase töö juurest ühe olulise strateegilise probleemi, siis on see, mida te nimetasite. Minu arvates on huvide konflikt koondunud, et keskkonnaministeeriumi peaks tegema kehtestama keskkonnanõudeid ja tegema järelvalvet, mitte aga tegelema ressursi, oluliste loodusressursside kasutamisega meie majanduse kasvatamise huvides. See puudutab, mida me ikka alati räägime, meie metsa, samamoodi meie põlevkivi, aga mitmed muid tegelikult maavarast. Et ma arvan, et me peaksime oma loodusressursside nii-öelda paremat kaardistamist, planeerimist ja sidumist strateegiliste majanduse võimalustega põhimõtteliselt muutma. Ja ma arvan, et see võiks olla kindlasti nii-öelda järgmiste valimiste teema ja miks mitte siis nii-öelda valimiste järel tekkiva valitsuskoalitsiooni teema. See mitte mingil juhul ei tähendaks mingisugused järelandisi keskkonna küsimuses. Vaid täna tegelikult minu hea kolleeg on mõneti sellises huvide konfliktis. Ühtepidi ta peab planeerima ressursi kasutamist, mida vajab meie majandus, ja teistpidi selle üle järelevalvet tegema. Et ma arvan, et nii nagu me tegime kalavarude puhul Euroopa Liidu survel, aga teiste loodusressursside osas võiks me tegelikult suuta oma peaga selle läbi mõelda ja natukene parandada seda olukorda.
Riigikogu infotunnis sooviti keskkonnaministrilt Keit Pentus-Rosimannusel teada saada, kas üldse selliste geoloogiliste puuraukude rajamine siis ei ole meil lubatud või mismoodi seda valdkonda siis reguleeritakse?
See põhimõte, et uuringuid, mis võivad ohustada ja seada ohtu Eesti inimeste põhjaveega varustatuse või üldse Eesti põhjavee varud, et sellised uuringuid lubada ei või, see on põhimõte mitte ainult minu keskkonnaministriks oleku ajal, vaid see on läbi põhimõte olnud kõikide keskkonnaministrite ajal ja ma küll väga loodan ja olen päris kindel, et see jääb ka nii edaspidi. Põhjavee varu on asi, millega tõenäoliselt ükski keskkonnaminister kuidagi mängida ei saa ega tohi. Ja see on ka põhjus, miks tõepoolest too sama punkt meie uude valitsusliidu leppesse kirja sai. Või noh, õigupoolest on põhjus ju selles, et mingil põhjusel on Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal, Virumaal kokku uuesti kuidagi kuhjumas need pinged või keegi neid pingeid kogu aeg käib ja õhutab, et kohe-kohe algab Virumaal fosforiidi kaevandamine ja valitsus ei saa käituda kuidagi teistmoodi, kui me peame need pinged veel kord maha võtma ja üle kordama seda, mis on teada juba ka praegu, et põhjavett kahjustavaid ei uuringuid ega kindlasti ka mitte kaevandustegevust Eestis lubada ei tohi. Nii et see otsus, millal üks uuring põhjavett kahjustada võib, ei ole mitte poliitiline otsus, seda otsust saavad ja peavad tegema eksperdid ja ka nemad lähtuvad sellest, et ettevaatus põhimõte keskkonnavaldkonnas on läbi põhimõte ja sellest lähtuma peab.
Veel esitati keskkonnaministrile küsimus, et miks me ei tee oma maavarade baas uuringuid ja miks meil pole olemas isegi vastavat asutust, kes sellega tegeleda võiks?
Geoloogidest saan ma täiesti aru. Nende huvi loomulikult uurida on täiesti mõistetav. See on nende elukutse amet, nad on sellesse pühendunud ja kuidagi teistmoodi ei saagi see olla. Aga küll ei ole ka geoloogide huvi kindlasti see, et nende uuringute käigus võiks ühe piirkonna põhjaveevaru täielikult saada rikutud või veel hullem muutuda täiesti kasutuskõlbmatuks. Nii et veel kord, see põhimõte, et põhjavett kahjustada või ohustada võivaid uuringuid Eestis ei lubata, see on läbi põhimõte ja see ei ole miski uus põhimõte. Sellest tuleb lähtuda ja lähtub kindlasti ka see valitsus, mis teie eest täna ametis asub.
Kuna selle aasta kevad on jälle natukene teistmoodi, siis on põllumeestel tekinud natukene raskusi väetiste kasutamisega, et miks siis ei ole seadus nii painlik, et võimaldaks siis vastavalt oludele toimida, et siin on need veeseaduse sätted väga ranged.
Tänane seadus on ses osas kaunis jäik, et kui sel aastal tundus kohati, et kevad saabub päris vara ja tuleb pisut teisiti kui mõnel varasemal aastal, siis on keskkonnaministeeriumi poole ka praegu pöördunud hulkuga siis põllumeeste esindajaid palvega, et ehk me saaksime selle piiranguga selle aastal juba üle vaadata ja lubada siis varasemalt väetise kasutamist. Aga noh, praegu olukord on selline, kus seadus ei võimalda siin mingisugust paindliku lähenemist ja seadusest me lähtuma peame. Miks see sätte sinna seadusesse sellisel kujul üldse kirja saanud on? Et eks ta on ikkagi jällegi eelkõige teadlaste pikaajaliste uuringute tulemusel tehtud ettepanek ja eesmärk on ju igati mõistlik, eesmärk on kaitsta ikkagi meie põhjavett, sest et uuringud tõepoolest näitavad, et kõige rohkem jõuab siis väetisest pärit ühendeid vette just nimelt siis oktoobrist kuni märtsini. Et sellepärast see piirang sellisena seaduse sead saanud on. Kas seda on põhjust ümber vaadata? Selle üle võib arutada, et me oleme igal juhul valmis valdkonna eksperte ja valdkonnas tegutsejaid kokku võtma ja selle üle natukene mõtteid vahetama.
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Ester Tuiksoo tundis huvi, et no, kui loodus on selline muutlik ja seab nagu omad reeglid, et, no, et kas siis seadusandlus ei peaks olema ka niimoodi painlikum, et põllumehed saaksid vastavalt oludele tegutseda?
Kõigepealt vaataks korraks veel ikkagi seda ka praegust aastat, et ega see olukord on ju selline, et korraks tulnud soe päriselt pidama ei jäänud ja ei oleks saanud me selle lühikese perioodi tulemusel ka seda piiri väga palju ettepoole tuua, sest et no, ilmaolud lihtsalt ei oleks võimaldanud seda. Aga mida tegema peaks kaasa lööma selles töös, mida me Keskkonnaministeeriumist kindlasti ka koos Põllumajandusministeeriumiga nüüd ette võtame ja tõesti siis analüüsida eelkõige seda, et ilmselt võib olla mõistlik sellise pisut paindlikuma mehanismi loomine seaduses. Et me lihtsalt seaduses ei tooks igal juhul kuupäeva ettepoole, vaid näiteks näeksime ette siis teatud soodsate ilmaolude ja varajase kevade olukorras selle kuupäeva nihutamist ettepoole. Et see on üks võimalik lahendusi, aga seda tuleb igal juhul läbi kaaluda ikkagi ka põhjavee kaitse seisukohast, et siin me mingit riski võtta ei saa, et me põhjavee kuidagi ohtu seaksime.
Ning veel, valitsus tõenäoliselt on ikka ametis lühikest aega, et kas need kavad on ikkagi reaalselt teostatavad, mida oleks vaja korda sättida, näiteks kas või nüüd siis selle väetiste teema puhul?
No eks seaduse muutmise tempo sõltub väga suuresti parlamendist, sest et lõpuks seaduse ju võtate vastu ja muudate teie siin, et meie saame igakülgset abi pakkuda. Ma ei oleks väga ettevaatlik praegu nüüd no, selliste väga jäikade või konkreetsete taatumite nimetamisega, et kindlasti ei ole see eelnõu ja eelnev analüüs selline, mida võiks teha paari nädalaga, et küllab ta ikkagi õige mitu kuud aega võtab just nimelt selle eelneva analüüsi ja vee näitajate läbivaatamine. Aga ma ei näe ka põhjust, et see nüüd ülemäära kaua venima peaks jääma. Et ma arvan küll, et selle aasta jooksul on võimalus vähemalt otsus teha, et kas me hakkame seadust muutma või on see tarbetu. Et ma arvan, et see on igal juhul võimalik, et aasta jooksul või 11 kuu jooksul see otsus ära tehaks.
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles neljapäeval Riigikogus keskkonnasäästliku ehituse seminari avades, et kohaliku ja kestliku puidu kasutamine ehituses tuleb muuta lihtsamaks. Ta ütles, et värske koalitsioonileppe ütleb, et me vaatame järgmise 11 kuu jooksul üle ja kaotame piirangud, mis täna takistavad kohalike materjalide eelkõige puidu suuremat kasutamist ehituses. Meil on kindel soov ja tahtmine seda teha selle säästliku keskkonna ja inimsõbraliku materjali kasutamine ehitamisel nii lihtsaks kui võimalik. Minister kutsus puidu- ja ehitussektorit üles teada andma nendest ebamõistlikest ja ajutistest piirangutest, mis praegu puidu kasutamist takistavad. Eelkõige pidas ta puidu kasutamise edendamisel oluliseks seda, et tegu on taastuva ressursiga, mida ehitusmaterjalide hulgas palju pole. Ja minister ütles, riigis, mis ei ole just ressursside poolest ülemäära rikas, tasuks seda eriliselt hinnata. Me oleme metsakasutamise põhimõttelt hoolikalt läbi kaalunud ja kokku leppinud need sellisena, et võimalik oleks korraga nii puidu kasutamine, sektori arendamine kui metsade hoidmine. Pentus-Rosimannus rõhutas, et arvamus, nagu ei saaks puidust kõrgeid maju ehitada, on müüt. Ja ta ütles, et puidust korrus majad pole enam ammu midagi kuulmatut. Meist põhja pool asuvates riikides on puidust ehitatud vähemalt üks ülikoolihoone, ka muusika armastajatele ühe maailma parima akustika poolest tuntud Sibeliuse kontserthall on puiduhoone ning puidust on ka kuulus Savonlinna kontserdisaal. Minister peatus ka teistel metsavaldkonda puudutavatel koalitsioonileppe lubadustel, näiteks metsaveokite massipiirangute vähendamisel. Uue valitsusliidu lepingus on punkt tõstmaks Eestis olulise metsatööstuse konkurentsivõimet, vähendame suurtel trassidel metsaveokite täismassipiirangut. Lähtudes sealjuures targa tee kontseptsioonist ning teede seisundist. Liiklusohutuse tagamiseks taotleme puiduvedajate hea tahte kokkuleppe sõlmimist ja karmistame karistusi kehtestatud piirangute rikkujatele. Keskkonnasäästliku ehitamise teemaline seminar Puiduga jõuame kiiremini kaugemale toimus Riigikogu keskkonnakomisjoni ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu eestvõttel. Keskkonnaamet teatab, et 14. aprillil toimub Mõniste rahvamajas kalkahju tolokivi karjääri keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtiv spetsialist Rein Kalle ütles, et keskkonnaameti esmane eesmärk anda kõigile asjast huvitatud inimestele juba menetluse algjärgus informatsiooni on tänaseks saavutatud. Seda, et teave on inimesteni jõudnud, näitasid rohked telefonikõned, millega sooviti infot ja selgitusi edasise tegevuse kohta. Lisaks kohalikele helistasid ka inimesed mujalt Eestis, kuna lõunatipu matkarada ja Peetriõgi on tuntud paigad. Keskkonnamõju hindamise programm on kirjalik kokkuleppe selle kohta, millises ulatuses keskkonnauuringuid tehakse. Programm kirjeldab keskkonnamõju hindamise sisu, ulatust ja edasist käiku ning sellest tuuakse välja ka kavandatava tegevuse alternatiivsed võimalused ning hindamismetoodika. Keskkonnaameti keskkonnakorralduse spetsialist Siret Punnisk ütles, et kalkahju tolokivi karjääri keskkonnamõju hindamine on eriline selle poolest, et lisaks eestlastele soovivad sõna sekka öelda ka lätlased, kuna mõju on eeldatavalt piiri ülene. Seetõttu on programm tõlgitud ka inglise keelde ja selle kokkuvõtte kätte saadav läti keelsena. Keskkonnaametile esitati 2013. aastal kaks taotlust, millega sooviti Võrumaal Mõniste vallas kalkahju ja naha maardlates tolokivi kaevandama hakata. Amet algatas taotluste keskkonnamõju hindamise. Tänaseks on selgunud, et taotlejad viivad mõjude hindamise läbi eraldi ja naha taotlusele korraldatakse eraldi avalikustamine. Keskkonnaagentuur likvideeris Põhja-Tallinnas asuva Kopli kaubajaamas aastakümnete jooksul tekkinud ulatusliku keskkonnareostuse. Jääkreostus tekkis kaubajaama territooriumile aastakümnete jooksul siis, kui alal koostati kaubaronge ja laaditi kaupa, remontiti ja hooldati vedureid ning kojustati õli ja kütust. Reostus oli ohuks nii ümbruskonna elanike tervisele kui ka elusloodusele ning piirkonna põhjaveele. Kui esialgu plaaniti pinnast puhastada, siis Eesti raudtee võimaldas kasutada efektiivsemat meetodit jääkreostuse välja kaevamist. Jäätmekäitlejatele anti rohkem kui 3500 tonni reostunud pinnast, 3 tonni vedelaid ning 12 tonni püdelaid jäätmeid. Jääkreostuse likvideerimiseks kulus peaaegu 2 miljonit eurot, ning projekti rahastas Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahast sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus. Varjupaikade mittetulundusühing lõi vigastatud lemmikloomade toetuseks fondi, mille eesmärgiks on olla toeks varjupaigast võetud loomade omanikele, kelle lemmik vajab arstiabi, kuid omanikul napib raha. Varjupaikade mittetulundusühingu juhi Triinu Priksi sõnul satub varjupaikadesse päris palju loomi, kelle omanik on sunnitud alla vanduma, kui selgub raviarve suurus. Selle fondi loomisega saame aidata kaasa sellele, et lemmik saaks jääda armastavasse kojuga siis, kui ta vajab ravi, mille jaoks perel ei pruugi raha olla. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hilar Peets.
Käies looduse radu.